Reņģis, Reitlīņa samazinājums, viņš neatbilda zinātnieku ieteiktiem apjomiem. Un tā ir ļoti reta reize, kad komisija politiski mēģina samazināt vairāk, kā iesaka zinātnieki. Runāja par reņģi Baltijas jūrā, kur ir komisijas piedāvājumā 60% samazinājums par 2023. gadu, tad nākamajā gadā varēs par 60% mazāk, un savukārt Rīgas jūras līcī reņģē ir 20%
samazinājums. Ko saka zinātnieki?
Zinātnieki šie apjomi ir mazāki, un, piemēram, ja mēs runājām par Rīgas jūras līci, tad tur ir apmēram 15% samazinājums. Un arī Baltijas jūrā tas, ko piedāvā komisija, tikai piezvēja. Tas nozīmē zvejojot citas zvejas vai tikai reņģē. Un, protams, ka zinātnieku skaitļi atšķirās. Mēs saprotam, ka, ja zinātnieki saka, un tā arī faktiski Latvijas zivsaimnieki un zvejnieki, viņi sadarbojās ar zinātniekiem jūrā ejot, palīdz uzskaitīt šos apjoms, un ir ļoti, ļoti cieša sadarbība. Un tāpēc nu, mums nav pieņemam tā situācija, ka, ja zinātnieki un zvejnieki tik tieši strādā kopā, šī aprēķina tiek sagatavot un piedāvāt Eiropas komisijai, ka tālāk ka šis samazinājums par 60%, nu tas iedomājieties, kā tas tālāk mūsu eksporta spējā, kā tas izpaudīsies arī nu, kaut vai mums uz galda pāriem Latvijas iedzīvotājiem, mazāk būs piegreņi.
Ja ne zvejnieki, ne zinātnieki šo neatbalsta, tad kādēļ Eiropas komisija to vēlas?
Eiropas komisijai tā pieeja tāda, ka, lai novērstu riskus potenciālos un būtu pavisam droši, ja kā šī krājuma saglabājās, tad viņi vēlās lielāks sodus, tātad samazinājumu, kā iesaka zinātnieki. Ja. Un šajā gadījumā vēl viena lieta, zvejnieki saka, ka reāli šī zivs sugas nav mazāk. Tā kā viņi zvejojot arī to konstatē. Mēs stingri par šiem te Latvijas pozīcijiem stāsimies, tad, kad būs gala lēmums, tad mēs ziņosim. Šobrīd ir saruna procesā, un, protams, ka mēs skatāmies cerīgi, ka mēs panāksim kompromisu, un tas būs labvēlīgs Latvijas zemniekiem un zemniekiem.
Nu, ja sarunas ir procesā, kaut kādas tādas nojausmas, vai vismaz no ārpus oficiālām sarunām ir kaut kas jau saprotams, uz ko virzās tas rezultāts?
Es ļoti ceru, ka virzās uz kompromisu, kas būs pozitīvs. Latvijas zvejniekiem, bet tā kā sarunas nav noslēgušas, es neko nevaru komentēt. Un vēl vien būtiski lieku, šie samazinājumi jau ietekmēs visu kopējo, ne tikai zvejnieks, bet arī, piemēram, zivu pārstrādi, kas ir Latvijai eksporta nozara ļoti būtiski. Un tāpēc šī Latvijas iestāšanās ir ne tikai par zvejniekiem, bet par visu zivsaimniecību kopumā.
Tātad dārgākas zivis arī pārstrādē mazāk ko nodot, tie ir riski, ko saklausīju, kas vēl?
Mazāk darbvietas nozarē iespējams, ka daudz mazāk nodokļu valsts budžetā no eksporta un arī pārstrādes uzņēmumiem, kur ir ļoti būtisks saks.